Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Novi britanski kralj Karel III. Bo prvič na tem položaju nagovoril javnost, nocoj tudi slavesnost v spomin kraljici Elizabeti II.
Evropska unija nad visoke cene električne energije z več ukrepi, ministri članic zadovoljni z rešitvami.
Šport, slovenski odbojkarji jutri z Italijani, naše košarkarje čakajo Belgijci.
Vreme, tudi po noči in jutri možne padavine in nevihte. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Zdaj že nekdanji princ Charles oziroma novi britanski kralj Karel III. Bo nocoj prvič na tem položaju nagovoril javnost, jutri dopoldne pa naj bi uradno prevzel položaj. Iz Škotske, kjer je kraljica Elizabeta II. Včeraj umrla na posestvu Balmoral, je popoldne pripotoval v London, kjer naj bi se srečal tudi s premijejko Liz Truss. Pred Buckinghamsko palačo ga je pozdravila več tisoč glava množica, ki je vzklikala Bog obvaruj kralja. V katedrali svetega Pavla so medtem pripravili spominsko slovesnost na kraljico Elizabeto II., več o njeni zapuščini pa Petra Stopar.
Združeno kraljestvo žaluje, zastave so na pol droga, javno življenje na otoku se je zaustavilo, številni Britanci v znak žalovanja ob slovesu kraljice pred palače in cerkve polagajo cvetje in sveče, še posebej pred Buckinghamsko palačo in gradom Windsor. Opoldne so se oglasili zvonovi opatije v Westminster in drugih cerkva po državi. Zadonele so tudi topovske salve, po ena za vsako leto kraljičinega življenja. V sporočilu javnosti je kralj Karel III. Dejal, da je bila kraljica Elizabeta II. Cenjena vladarka in zelo ljubljena mati, ki jo bodo pogrešali po vsem svetu. Britanska premijejka Liz Truss jo je označila za skalo, na kateri je bila zgrajena sodobna Velika Britanija.
In the difficult days ahead. We will come together with our friends.
Premijejka je še dejala, da se bodo v naslednjih težkih dneh ljudje po Združenem kraljestvu, Commonwealthu in vsem svetu zbirali, da bi počastili kraljičino izjemno življenje, posvečeno služenju. In čeprav njena smrt pomeni veliko izgubo, je kraljica pustila ogromno zapuščino. Po dolžini vladanja je Elizabeta II. Leta 2015 prehitela praprababico kraljico Viktorijo in kot prva obeležila platinasti jubilej na prestolu. Imenovala je kar 14 britanskih premijejev, medtem ko je bil Winston Churchill že na položaju, ko je leta 1952 postala kraljica. Nazadnje je le dva dni pred smrtjo za predsednico vlade imenovala Trasovo.
Princa Charlesa oziroma zdaj že Karla III. Bo za kralja jutri uradno razglasil poseben svet, ki ga sestavljajo visoki politični in cerkveni predstavniki ter predstavniki držav Commonwealtha. Kdaj bo slovesno okronan, še ni znano, predvidoma pa se bo to zgodilo čez nekaj mesecev. Njegova žena Kamila bo nosila naziv kraljica soproga. Medtem ko so zastave na otoku spuščene na pol droga, je britansko veleposlaništvo v Ljubljani odprlo žalno knjigo, kraljici pa se je mogoče pokloniti z opisom jutri od 10. do 14., od ponedeljka do petka pa vse do 16. Ministri članic Evropske unije za energetiko so razpravljali o ukrepih za omejitev cen energije. Evropsko komisijo so pozvali k posredovanju na trgu elektrike, vključno z varovalkami za preprečitev velikih nihanj cen. Slovenski minister za infrastrukturo Bojan Kumer je pojasnil, da
uspeli pri predsedstvu vključiti v končni dokument ključna naša stališča, in sicer ta likvidnostni mehanizem, potem intervencijo na trgu, vključeno z safeguardi, z varovalkami in pa tudi možnost cenovne kapice pri plinu. Ta del se bo morala Evropska komisija nasloviti v svojem dokumentu takoj že naslednji teden.
Evropska komisija je predlagala tudi ukrepe za varčevanje z električno energijo ter omejevanje profitov podjetij, ki z nizkimi stroški proizvajajo elektriko. Voditelji članic naj bi ukrepe dokončno potrjevali na naslednjem vrhu, ki bo v oktobru. V Sloveniji bo predvidoma od prihodnjega tedna dostopno cepljenje proti COVID-19 z novimi cepivi podjetij Pfizer in Moderna, ki sta prilagojeni prvotni različici koronavirusa in koronavirusni različici Omikron. Cepiva bodo namenjena cepljenju s poživitvenimi odmerki. Nacionalna koordinatorica cepljenja Marta Grgič-Vitek.
Ta drugi poživitven odmerk predvsem priporočamo skupinam z večjim tveganjem za težji potek. To se pravi, to so predvsem ranljivi kronični bolniki, oskrbovanci domov za ostarele oziroma socialno-varstvenih zavodov in pa vsi starejši od 60 let.
V nedeljo se bo začel teden mladih, ki bo trajal vse do tradicionalnega festivala mladih v Stični. Ta bo v soboto 17. septembra mlade zbral pod geslom Izberi vihar. Z Matevžem Mehletom iz Urada za mlade in koordinatorjem letošnje Stične Tadejem Zalarjem se je pogovarjala Marjana Debevec.
Začnimo pri tem velikem dogodku Stična mladih, 17. september, geslo Izberi vihar. Zakaj ste se odločili za tako viharen naslov?
Soočali smo se z anketami in z dejstvom, zdaj po koroni, ker se mladi zelo zadržujejo doma in so zelo padli v cono udobja, vse se je prestavilo na zaslone. No in zaradi tega smo se odločili, da jih spodbudimo, da vstanejo, a ne, da gredo iz cone udobja, da začnejo živeti aktivno in zaradi tega smo si tudi izbrali ta naslov. Kot temelj pa smo vzeli svetopisemsko zgodbo, kjer Jezus povabi Petra, da hodi po vodi, da vstane in ko začne in ko se ozira nazaj v svoje strahove, v svoje skrbi, se začne utapljati, potapljati. In šele, ko se res odloči za Jezusa, mu uspe, da pride do njega. Ne? In to si želimo tudi za mlade, da bi v vsem tem času, v težkih časih, da bi našli Jezusa, da bi se odločili za to, mogoče malce težjo pot in vstali in šli za Jezusom.
Kakšen pa bo program? Bomo spet cel dan v Stični?
Tako je. Program bo zelo podoben lanskoletnemu. Zjutraj bo najprej uvodni program, začne se ob 10, prej zbiranje, potem pa sledi sveta maša, ki bo ob 11. Po sveti maši možnost za kosilo, potem pa imamo že dva kroga delavnic, po eno uro in pol, sočasno bo tudi potekal športni turnir. Čez cel dan je v bistvu možnost tudi adoracije in spovedi in pa obiska stojnic, kjer se v bistvu predstavljajo najrazličnejše organizacije, tudi posamezniki. Potem zvečer pa bomo vsi skupaj zaključili z večernim programom, ki bo potekal v obliki slavilnega koncerta.
Koga ste povabili na ta slavilni koncert? Ponavadi je to kar magnet za mlade.
Slavilni koncert bo v bistvu vodil naš Stična bend z nekaj posamezniki, gosti. Bo pa zelo pester in raznolik.
Koliko pričakujete mladih? Koliko jih je bilo lani v Stični?
Lani jih je bilo nekaj več kot 2000, letos pa jih pričakujemo malo več, mogoče 3000.
Uvod v Stično mladih pa bo že teden mladih, ki ga začnemo v nedeljo. Kaj naj bi bilo sporočilo tega tedna ali pa namen tega tedna, Matevž Mehle?
Teden mladih predvsem bazira na nedelji mladih, s katero se tudi začne, 11. septembra. Že Janez Pavel II. Je v bistvu postavil svetovni dan mladih, ki ga sicer bolj poznamo po temu, da se vsake 3 leta srečajo mladi nekje na enem kupu in pač praznujejo svojo vero. Manj znano pa je, da v bistvu se svetovni dan mladih praznuje v bistvu vsako leto. In sicer Janez Pavel II. Je takrat določil, da je to na cvetno nedeljo, papež Frančišek je pa v bistvu prestavil na nedeljo Kristusa Kralja. V cerkvi na Slovenskem smo se pa odločili, da zaradi tega, ker je Stična mladih v bistvu osrednji dogodek, da prestavimo to praznovanje svetovnega dneva mladih na nedeljo pred Stično. Se pravi, nedelja mladih v Sloveniji je na nek način praznovanje svetovnega dneva mladih v Sloveniji. Tukaj se pridružimo praznovanju cerkve in tudi zaradi tega vzamemo geslo papeža Frančiška, ki ga je izbral, to se pravi, za leto prej za nas. Ne? To pomeni geslo te nedelje mladih je v bistvu geslo, ki je bilo leto 2021 na nedeljo Kristusa Kralja in letošnje geslo nedelje mladih je tako vstani postavljam te za pričo tega, kar si videl. Smo želeli, da Nedelja mladih in Teden mladih, da sta posvečena predvsem nekak, imata tri namene. Prvi je ta, da se prepozna vlogo mladih v cerkvi. Se pravi, da se jih vidi, da so en ključen dejavnik. To se pravi, da niso samo prihodnost cerkve, ampak da so v bistvu ne in zdaj, da že zdaj aktivno gradijo to, kar cerkev je. Ena izmed stvari, ki jo želimo tukaj spodbuditi župnije predvsem, je ta, da se na to nedeljo mladi župniji tudi predstavijo. Povejo, kaj delajo, kdo so, da stopijo v bistvu pred občestvo. To je tak prvi namen. Pol drugi namen se bi zdaj tudi zelo ključen in sicer je molitev župnije za mlade. V ta namen se je lansko leto naredila molitev, so se poslale tudi podobce po župnijah, kjer je ta molitev natisnjena. Saj na to nedeljo in pa ta teden spodbujamo župnije, da molijo za mlade, da jih podpirajo z molitvijo, zaradi tega, ker se mi zdi, da mogoče se premalkrat zavedamo, da se veste ti spregovor, da če hočemo dobro zgojiti otroka, pa če potrebna cela vas. Ne. Se mi zdi, da tako pri mladih se zelo hitro zgodi, da župnija reče, joj, so problematični, so težavni, pač ne bomo se z njimi ukvarjali. In se mi zdi, prvi korak, da spodbudimo k temu razmišljanje, da je v bistvu celotna župnija odgovorna na konc koncu, tudi za te mlade, za pastorala mladih, je ta, da začne najprej moliti za njih. In pa tretji namen je, da se na nek način spodbudi mladinske voditelje, tiste, ki se ukvarjajo z mladimi, da se prepozna njihov vlogo, se jim zahvali. In pa da prejmejo neko vsebinsko spodbudo, v ta namen je pa seveda pripravljen pač govor oziroma poslanica papeža Frančiška, ki ga bomo v bistvu počasi objavljali tudi na socialnih omrežjih v tem tednu.
Se pravi, začne se na nedeljo, ampak ves teden je namenjen temu, o čemer ste zdaj govorili.
Res je, celoten teden je namenjen, to so predvsem delali z molitvijo, pa z različnimi spodbudami prek socialnih omrežjih. Spodbujamo pa tudi organizacije in škofije, da se tudi na mogoče več bolj aktiven način z kakšnim dogodkom, z kakšno drugačno spodbudo, da se obrnejo na mladinske voditelje in pa na mlade.
No, pripravljamo pa se tudi na svetovno srečanje mladih, ki pa bo na svetovni ravni pred nami naslednje leto.
Res je. Svetovni dan mladih bo potekal od 1. do 6. avgusta v Lizboni, se pravi leto 2023. Prijave smo za Slovence že odprli, ker želimo predvsem spodbuditi, da se mladi čim prej v bistvu prijavijo, predvsem zaradi tega, ker se vemo, kako je zdaj v današnjem času z cenami letalski kart, z cenami prevoza. Je v bistvu zelo negotovo. In pač prej si v bistvu rezerviraš mesto, večja je verjetnost, da bo karta cenejša, da bo ta dogodek bo čisti sprazno osebne blagajne. Je pa to ena čudovita izkušnja, praktično kdorkoli, s katerim sem govoril, pa je bil na svetovnem dnevu mladih, je rekel, da je to ena izmed izkušenj, ki je postila velik pečat v njegovem življenju, srečati se z mladimi v bistvu z celotnega sveta, pričakujejo jih milijon, dva milijona, z njimi preživeti en teden ali pa, če gre človek še na dneve po škofijah, pomeni to dva tedna, je res izredna izkušnja, ki pusti pečat v človeku.
Ja, pa še blizu je Portugalska, torej ni na drugem koncu sveta in je za Slovence priložnost, da se res bolj množično udeležimo tega velikega dogodka.
Res je, to je tudi en izmed razlogov, zakaj spodbujamo mlade. Svetovnim danem mladih je sicer res na tri leta, ampak nekak trenutna praksa je, da v bistvu na 6 let pride v Evropo. Tudi zaradi tega, ker je Evropa pač sposobna gostiti tako veliko srečanje. Tako da naslednja priložnost bo praktično potem šele čez 6 let za v bistvu udeležbo tako nekje blizu. Tako da res spodbujamo ja mlade, da se odločijo tokrat pa da izkoristijo priložnost.
Z Matevžem Mehletom iz Urada za mlade in koordinatorjem letošnje stične mladih Tadejem Zalarjem se je pogovarjala Marijana Depevec.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V nedeljo 23. oktobra letos bodo potekale volitve predsednika Republike Slovenije. Od 22. avgusta do 28. septembra lahko tudi volivci, ki v tujini stalno prebivajo ali so v tujini le začasno, potrdijo podpis posameznemu predsedniškemu kandidatu in sicer na diplomatskih predstavništvih Republike Slovenije na posebnem obrazcu podpore. Slednji je dostopen na spletni strani Državne volilne komisije. Volivci, ki v tujini stalno prebivajo, torej zamejci in izseljenci, imajo od 10. septembra do 7. oktobra možnost osebnega vpogleda v elektronske evidence osebnih podatkov in podaje vloge za popravo napačnih podatkov ali vloge za vpis v evidenco volilne pravice. Vpogled v podatke lahko opravijo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu naše države v tujini.
Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo na svetovnem prvenstvu v Katovicah jutri ob 21. uri v polfinalni tekmi pomerila z Italijo. Naši fantje želijo zahodnim sosedom vrniti za lanski poraz v finalu evropskega prvenstva. Odbojkar Tine Urnaut.
Italijani sigurno favoriti, kar se tiče dvoboja. Premagali so olimpijske prvake, tako da bomo šli v dvoboj, kjer se bomo borili za vsako žogo in pustili srce na igrišču. Seveda bi pa vsi bili najbolj veseli, če se jim lahko maščujemo za to.
Polfinale med Poljaki in Brazilci se bo začel jutri že ob 18. uri. Slovenski košarkarji pa se bodo v osmini finala evropskega prvenstva jutri ob 14.45 pomerili z Belgijo. Čeprav veljamo za favorite, bi morebiten poraz pomenil pot domov, selektor Aleksander Sekulič.
Spadamo v ožje kot favoritov, ne bežimo od tega. Verjamem, da imamo boljšo ekipo od Belgije, vendar potrebno bo to pokazati na parketu, ker koncu Belgija je premagala Španijo. Premagala so Srbijo v kvalifikacijah junija, tako da gre za zelo dobro ekipo, ki se je treba lotiti na pravi način in odigrati maksimalno.
Tekmovalni dan evropskega prvenstva v košarki bosta jutri ob 12. uri začeli Turčija in Francija, v večernih terminih pa bosta odigrani še tekmi Nemčija, Črna Gora in Španija, Litva. Preostale tekme bodo odigrane v nedeljo in ponedeljek. Po smrti kraljice Elizabete II. So številni prireditelji športnih dogodkov v Angliji v znak žalovanja odpovedali ali premaknili že začete športne prireditve. To so bile športne novice v mozaiku dneva.
Po noči bo predvsem v južni in osrednji Sloveniji še občasno deževalo, pojavljale se bodo tudi nevihte. Proti jutru se bo delno zjasnilo, ponekod po kotlinah in bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju okoli 17 stopinj. Jutri bo dopoldne sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno, nastajale bodo tudi plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle do 25 stopinj. Še obeti, v nedeljo bo večinoma sončno, popoldne lahko predvsem v severni Sloveniji še nastane kakšna ploha ali nevihta, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno vreme. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana pretežno oblačno 19, Koper 23 stopinj, Murska Sobota in Lendava 22, Novo mesto pretežno oblačno 20, Maribor, Nova Gorica, Litija, Trebnje, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 19 stopinj. Celje 18, Slovenj Gradec pretežno oblačno 18, Postojna zmerno oblačno 17, tudi Babno Polje in Idrija 17 stopinj, Gorenja vas in Jezersko 15, Kredarica pa oblačno 4 stopinje Celzija. Zastoj je na ljubljanski južni obvoznici proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Postojno in Ljubljano na več odsekih upočasnjen promet z zastoji zamude 20 minut. Zastoj še na cesti Šmarje-Koper, na Gorenjskem pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je dolg 2 km. Na primorski hitri cesti Škofije-Srmin v razcepu Srmin okvarjeno vozilo ovira promet. Na območjih, kjer dežuje, pa je na cestah večja količina vode, zato priporočamo previdno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:19.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.